Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосына зарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қырғыз наразылық танытушылары Таласта облыс әкімдігін басып алды деп хабарланып отыр. Осы оқиғаға байланысты қырғыз сарапшысымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның кеден одағына кіруіне қоғам наразы болып отыр.
Біз әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді айтуымыз керек, пікірімізді білдіруіміз керек. Одан ешқандай тайсалмауымыз керек, қайтпауымыз керек деп ойлаймыз.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Орталық Азияны су мәселесін шешуге шақырып отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда темекі бағасын қымбаттату туралы үкімет қаулысына сіздің көзқарасыңыз қандай деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Душанбеде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Оның барысында Ауғанстандағы ахуал, адамның құқын қорғауға қатысты проблемалар, сондай-ақ өзенге ірі су электр бекеттерін салу жоспарына байланысты Тәжікстан мен Өзбекстанның арасында туған даулар талқыланды. Өзбекстан өзен суымен мақтау егістіктерін суарады. Пан Ги Мун екі жақты да сабырлыққа шақырып, бар проблеманы әділ әрі екі үйлесімді шешуге шақырды. Душанбеге дейін Пан Ги Мун Түркменстан мен Қырғызстанда және Өзбекстанда сапарда болған еді. Сейсенбі күні кешке қарай Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы ат басын Астанаға бұруға тиіс. Қазақстанның әділет министрлігі оппозициядағы жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясын тіркеу процесін уақытша тоқтатты. Ол туралы партияның тең төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың соңында әділет министрлігі партияның жарғысында лауазымды тұлғалардың құзырларының мерзімдері көрсетілмеген деген желеумен партияны тіркемеді. Азаттықтың екінші тең төрағасы Жармахан Тояқбайдың мәлімдеуінше, партияны саяси астармен тіркемей отыр. Соған қарамастан оппозициялық саясаткерлер министрліктің шешіміне шағымдануға асықпайды. Сейсенбі күні Өскеменде адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша облыстық соттың апелляциялық мәжілісі өтуге тиіс болатын. Оның қарсаңында Жовтиске өзінің туыстарымен қоныс колониясынан тыс ұзақ үш тәулікке көрісуге рұқсат берілді. Время газетінің хабарлауынша, қоныс колониясында отырған тағы бір адам, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіковке де ауруханмен ауруханаға түскен анасымен көрісу үшін демалыс берілді. Өткен жұма күні Тоқнияз Алматыдағы үйіне жетті. Сейсенбі күні Қырғызстанның Талас қаласында оппозицияның 2000-ға жуық жақтаушысы облыс әкімдігінің кеңсесін басып алды. Тілшіміздің хабарлауынша, Талас облысының әкімі қызметінен кетті. Жиналған оппозиционерлер облыстың жаңа әкімін етіп өзінің өкілін жариялады. Митингіге жиналғандар ресми биліктен электр қуаты мен жылудың күрт көтерілген жаңа тарифтерін жоюды талап етті. Ал Қырғызстанның ішкі істер министрлігі облыс әкімдігінің кеңсесін басып алды деген хабарды теріске шығарып, билік ахуалды мақұлауында ұстап отырғанын мәлімдеді. Куәгерлердің айтуынша, шеруге шыққандарды қуып тарату үшін милиция көзден жас ағызатын газ бен шу гранаттарын қолданды. Соған қарамастан жиналған халық тарамай жергілікті ішкі істер басқармасының кеңсесіне қарай беттеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Кремль Ақ Үймен арадағы жаңа ядролық келісімнен шығу құқын сақтайтынын мәлімдеді. АқШ пен Ресей арасындағы стратегиялық қару түрлерін қысқарту туралы жаңа келісімге таяу арада қол қойылуға тиіс. 8 сәуір күні Прага қаласында қол қою жоспарланған жаңа келісімге сәйкес, Ресей мен АқШ-тың әрқайсысы ядролық оқ тұмсықтарын 1550-ге дейін қысқартуға міндеттенеді. Лавровтың мәлімдеуінше, Вашингтонның зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспарына Ресей өз бағасын береді. АқШ-тың бұл жоспары соңғы жылдары Кремль мен Ақ Үйдің қарым-қатынасын біршама салқындатты. Ресми билікті сілтеген баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша, Бағдат қаласындағы жарылыстардың құрбандары 28-ге жетті. 70-тен астам адам жараланды. Соңғы мәліметке қарағанда, сейсенбіде Ирақ астанасында бір сәтте 6 жарылыс болып, негізінен шиит мұсылмандары тұратын кварталдардағы тұрғын үйлерге зиян келді. Бұл жарылыстар Бағдаттағы 40-тан астам адамның қазасына себеп болған жанпидашыл содырлар іске асырған 3 террористік қасандықтан 3 күн өткенде болып отыр. Қасандықтар Ирақтың жаңа үкіметін жасақтау үшін келіссөз өтіп жатқан сәтте өршіп тұр. АқШ-тың жаңа ядролық стратегиясы тіпті қорғану үшінде жойқын қаруды қолдану мүмкіндігін азайтуды қарастырады. АқШ баспасөзінің хабарлауынша, бұл құжаттың сейсенбі күні таныстырылуға тиіс ең басты тарауының бірі атом қаруының жалғыз мақсаты тоқтату немесе ядролық соққыға есе қайтару деген мәлімдемесі болады. Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында АқШ президенті Барак Обама ядролық келісімдердің шарттарын орындаудан бас тартып отырған Иран мен Солтүстік Кореяға ғана өзгеше көзқарас болатынын мәлімдеді. Обама ядролық қарусыз әлем орнатуға тырысамын деп уәде берді. АқШ-тың ядролық стратегиясын Конгресске таныстырды. таныстыру әрбір президент әкімшілігінің міндеті болып табылады. Англияда кезекті парламент сайлауы 6 мамырда өтеді. Тілшіміздің хабарлауынша премьер-министр Гордон Браун Букингем сарайында патшайымға кіріп, парламентті таратып жаңа сайлауды тағайындауға рұқсат сұрады. Британ патшайымы ұсынысты қабылдап, жаңа сайлаудың 6 мамырға тағайындалған мерзімімен де келісті. Кеңсесіне оралған соң Браун үкімет мүшелерінің алдында сайлаудың ресми мерзімін жариялады. Өзінің Браун сөзінде ағылшын премьері сайлаушыларды экономикаға жан бітірумен әлеуметтік саласындағы реформаларды аяғына жеткізу үшін өзін қолдап дауыс беруге шақырды. Сарапшылардың атап көрсетуінше, үгіт-насихат науқанының басты үндеуі экономика мен иммиграция проблемасы және денсаулық сақтау саласын реформалау болады. Ағылшын тарихында тұңғыш рет тікелей телеэфирде ірі саяси партиялардың көсемдері өзара пікір таластыратын болады. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда, сайлау қарсаңында оппозициядағы консервативтік партияны қолдаушылардың қатары басымырақ көрінеді. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының бағдарламасына әрі қарай әріптесім Саида Бабамқожа сабақтайды.